Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երկու շաբթի, ապրիլի 29-ն է, Տավուշում ականաձերծում է իրականացվում, սահմանազատումը բողոքի ակցիաների պատճառ է դարձել, թեման քննարկվել է ազգային ժողովում, որտեղ ընդդիմությունը դատախազությունից պահանջում է սահմանազատումը կասեցնելու միջոցներ ձեռնարկել, նախկին դիվանագետները ճանապարհային քարտեզ են կազմում, սոցիալական թեմաներ միջազգային անդրադարձ Վրաստանում քննարկվում է, օտարերկրյա գործակալների վիճահարույց օրինագիծը, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, իրավիճակը Գազայի գոտում, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Իրանց գյուղի մի խումբ բնակիչներ այս պահին կառավարության շենքում են, ենթադրաբար հանդիպում է անցկացվում նրանց հետ, բայց այս պահին պաշտոնական հաղորդագրություններ չկան, այս լուրերը Իրանց գյուղից են։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը կիրակի օրը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Բլինքենը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները ողջունում է Ալմաթայի հռչակագիրը որպես սահմանազատման հիմք ընդունելու Հայաստանի և Ադրբեջանի համաձայնությունը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները կհանդիպեն Ղազախստանում։ Ազատությանը հայտնել է արտգործնախարարության խոսնակը, կոնկրետ ժամկետը հստակեցվում է։ Ջեյհուն Բայրամովը մեկնել է Քաթար, մասնակցելու Արաբական պետությունների լիգա Կենտրոնական Ասիա Ադրբեջան տնտեսական ֆորումին, հայտնում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Նախորդին Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն է երկօրյա պաշտոնական այցով մեկնել Քաթար։ Դոհայում նա հանդիպումներ է ունեցել Քաթարի վարչապետ արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից Ազատությանը այսօր ասացին, որ Քաթարում Միրզոյան Բայրամով հանդիպում նախատեսված չէ։ Տավուշի մարզի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման բողոքի ակցիաները Հայաստանում շարունակվում են, ինչպես Տավուշում, այնպես էլ այլ բնակավայրերում, հիմնականում ճանապարհներ փակելու միջոցով, մանրամասները ծրագրում։ Ղազախի շրջանի Ղուշչու այրում գյուղի տարածքում ականի պայթյունի հետևանքով ադրբեջանցի սահմանապահ է վիրավորվել, այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը։ Ադրբեջանի պատկան մարմինները չեն հայտնում, թե քանի հայ է մնացել Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 19-ի հարձակումից հետո։ Դրա վերաբերյալ Թուրան գործակալության հարցումները մնացել են անպատասխան։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը այսօր խորհրդարանում ներկայացրել է ապօրինի գույքի բռնագանձման դիմումներ։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանից և նրան փոխկապակցված անձանցից պահանջվում է վերադարձնել 25 միավոր անշարժ գույք, պետ եկամուտների նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանից և նրան փոխկապակցված անձանցից շուրջ 200 միավոր անշարժ գույք, իսկ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանից և նրան փոխկապակցված անձանցից 79 անշարժ գույք։ Անշարժ գույքից բացի գլխավոր դատախազը առաջարկում է նրանցից պետության օգտին բռնագանձել նաև միլիոնավոր դոլարների արժեթղթեր, ավաններ, փոխառությունների պահանջի իրավունք։ Վրաստանում շարունակվում են օտարերկրյա գործակալի մասին օրինագիծը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելու քննարկումները։ Իշխանությունները իրենց աջակիցներին հանրահավաքի կոչ են արել, ընդդիմության աջակիցները ևս հավաքվում են։ 3 Թբիլիսիում շուրջ 20,000 մարդ էր դուրս եկել բողոքի ցույցի։ Բերման ենթարկված մի շարք քաղաքացիների թվում է նաև Վրաստանի եվրոինտեգրման հարցերով նախկին պետնախարար Ալեքսի Պետրիաշվիլին։ Արևմտյան ազդեցի երկրները, միջազգային կազմակերպությունները և Վրաստանի ընդդիմություն իշխանություններին բազմիցս կոչ են արել հրաժարվել այդ օրինագծից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ռուսական ուժերը Դոնեցկի մարզում վերահսկողության տակ են վերցրել Սեմյոնովկա բնակավայրը։ Ըստ հաղորդագրության, Դոնեցկի, Լուգանսկի և Խարկովի մարզում ռուսները ավելի հարմար դիրքեր են գրավել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին երեկ ասել էր, որ ուկրաինական զորքերի իրավիճակը արևելքում վատ տարածել է, նրանք ստիպված նահանջել են նոր պաշտպանական դիրքեր։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այցելել է Կիև, Ուկրաինայի նախագահի հետ քննարկվում է զենք զինամթերքի մատակարարումը։ Համատեղ ասուլիսում Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ կենսական կարևորություն ունեցող ամերիկյան օգնությունը քիչ քանակությամբ սկսել է տեղ հասնել և անհրաժեշտ է արագացնել այդ գործընթացը։ Զելենսկին հայտարարել է, որ ռազմաճակատում իրավիճակը ուղղակիորեն կախված է զինամթերքի մատակարարման արագությունից։ Գերմանիայի Բավարիա երկրամասի ոստիկանությունը հայտնում է, որ առևտրի կենտրոններից մեկում անցած շաբաթ օրը Ուկրաինայի երկու քաղաքացի է դանակահարվել, նրանցից մեկը մահացել է տեղում, իսկ մյուսը մոտակա հիվանդանոցում։ Հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով Ռուսաստանի քաղաքացի է ձերբակալվել։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը, տալուշում պայթյուններ են որոտացել, բարեբախտաբար դա ոչ թե ռազմական ընդհարումների, այլ ականազերծման արձագանք էր։ Մինչդեռ տեղացիներին մտահոգում է սահմանազատումը, նրանք անվտանգության երաշխիքների անհրաժեշտության մասին են խոսում, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Մեզ հայտնի դարձավ, որ մի խումբ կիրանցիներ, հստակ թիվը չեմ կարող ասել, Երևան են ուղևորվել, կառավարությունում հանդիպում է նախատեսված, այլ մանրամասներ այս պահին հայտնի չէ, սրա վերաբերյալ ավելի հստակ տեղեկություններ կարողանանք տրամադրել արդեն ավելի ուշ մեր հետագա եթերներին, իսկ մինչ այդ հենց Կիրանցի հատվածում, որտեղ ես հիմա կանգնած եմ, համեմատաբար հանգիստ է, այսօր հիմնական իրադարձությունները արդեն մեկ այլ գյուղում Բերքաբերի կողմում են տեղի ունեցել։ Պաշտպանության նախարարությունը առավոտյան հաղորդեց, որ պայթեցման աշխատանքներ են իրականացվելու, գնացինք այնտեղ, բնակիչները պատմեցին, որ ձայնը լսել են, բայց չեն տեսել։ Հայկական կողմի հրապարակած քարտեզի համաձայն այս սահմանազատման աշխատանքների մի մասը հենց այնտեղ է իրականացվելու, այսպես Բերքաբերի ջրամբարի վերջից դեպի այնտեղ բլուրներ կան, դրանց հետևի հատվածներ, այնտեղ ապրող բնակիչները պատմում են, ընդգծում են, որ սա միակողմանի զիջում է, կարծիքները հիմնականում համընկնում են և մի պարզ օրինակ են բերում հենց այդ ջրամբարի մյուս կողմում, որը հենց նույն ըստ այդ քարտեզի խորհրդային միության փլուզման պահին Հայաստանի սահմանն է եղել, այնտեղ ադրբեջանցիներ են, նրանք դիրքեր ունեն, բայց այդ հատվածում այժմ նման աշխատանքներ չեն ընթանում, այլ կողմում են դրանք ընթանում, այսինքն ադրբեջանցիները մնալու են այնտեղ։ Բնակիչները հիմնականում ասում են, որ եթե սահմանազատում պիտի իրականացվի, թող լինի այսպես փաթեթային, ընդհանուր լինի, այլ ոչ այսպես հատվածաբար, և միայն հայկական կողմից զիջումներ լինեն, սա նրանց կարծիքով։ Մենք եղանք հենց գյուղի այդ ուղությամբ ամենավերջին տանը, որը ջրամբարի մոտ է, հենց ստացվում է, որ այդ ուղությամբ սա սահմանին ամենամոտ հատվածն է, տան տերը Ռադիկ Զարգարյանը մեզ պատմեց, որ այսպիսով ուղիղ նշանառության տակ են իրենք հայտնվելու, հետո արդեն գյուղի ներսում էլ քաղաքացիների տղամարդկանց հետ զրուցեցինք, նրանց կարծիքներն էլ հիմնականում համընկնում էին, որ սահմանազատումը պետք է ընդհանուր լինի, փոխադարձ ու երկկողմանի։
Եթե կրակոս եղավ, ամիջական խփում աստեղ, այն դեր փոքր սար կա, այս սարի վրա դիրքա դրած, հիմա նորից եթե հետ են վերսում, իրենք իրենց դիրքը սարքելու են ու ինչքան կրակում է, պուլիմետը ավտոմատը հասցնում աստեղ գյուղի մեջ։ Ճիշտ է, միակ կողմանի զիջում չի կարելի անել, բայց անում են, երկ կողմանի լինի, ոչ թե միակ կողմանի։ Խնդիրն է, որ մեր հողերը բոլորը իրենց ձեռքն է, մեկ էլ լճի բերան նստել է, ես չեմ կարում անստեմ են, ապից ձգնորսը չունանեմ, գամ իմ հողը մշակեմ, գամ իմ։
Այս ոչը խաղաղություն ա մեզ, պետք ապրենք, խաղաղություն ա պետք, խաղաղություն լինի, քո հողը քեզ լի, իմ հողն ինձ լի։
Դե հասկացանք, հմի հետա էլի։
Հմի ես հեզ ասեմ, քո հողն ինձ տու, որ եթե ձետ խաղաղություն…
Հիմի եթե դու չես ուզում, եթե պետք է… կտոր տալիս են, որ չամպեն պացլի, ոչ ինչ, թող տան։
Հայաստանի հողը վերնես թուրքին տաս,
այսես խաղաղություն ինձ տալի։ Են հիմի խրամլուն ընդի չի ապրիլից լեն, է բանիս ընդի չի ապրիլից լեն, է դում հողնա, թուրքի հողան չի։ Այդե չի տարի կացեք, զնտարին։
Ես ժրամբարից են կողմը սաղ մեր Հայաստանի ժողազի, ես Բերքաբեր գյուղի տարածքնա։
Այդա իրան ստող իրան ստանգերն է հաշվելի, հատ եպ այն չում նարսել։
Եթե մերն էլ մեզ տա է, ախը չի տալու է։
Մենք հիմա հենց Կիրանց տանող ճանապարհին ենք, այն հատվածում, որտեղ գյուղի տղամարդիկ հսկողություն են իրականացնում, հենց իմ հետևում այդ խանութի կողքին, այս խանութը ըստ հայկական կողմի հրապարակած քարտեզի հենց այդ սահմանագծում է լինելու, սակայն ընդհանուր առմամբ գյուղում անորոշություն է, չգիտեն ի վերջո ինչ է լինելու, և այս խանութի հարակի չինությունների տների ու այստեղ բերող կամուրջի ճակատագիրը, որովհետև ըստ այդ քարտեզի սա արդեն ադրբեջանական կողմին է անցնելու, բնակիչները մեզ փոխանցեցին, որ կառավարությունում հանդիպում է նախատեսված, որը ըստ էության արդեն պետք է սկսված լինի, մի քանի գիրանցիներով Երևան են գնացել, այս պահին այլ մանրամասներ հայտնի չեն, հենց այս հատվածում գյուղացիները հավաքվում են, հսկողություն են իրականացնում, անցնում, ինչպես ասացի, փորձում են հասկանալ, ինչ մեքենաներ են անցնում, դառնում, իսկ ճանապարհը փակ է արդեն վերևի հատվածում, այնտեղ վրաններ են տեղադրված, 8 օր է, եթե չեմ սխալվում, 8 օր է արդեն ճանապարհը փակ է, մեքենաները այս կողմ, այն կողմ գնալ չեն կարողանում, այս օրերի ընթացքում բազմաթիվ դեմքեր եկան այս հատված, գնացին, այս շարժը անդադար է, այդ թվում նաև քաղաքական դեմքեր, իսկ գյուղում ընդհանուր առմամբ անորոշ վիճակ է։
Սահմանային սյուների թիվը այսօրվա դրությամբ արդեն 35 է։ Սահմանազատումը Տավուշից սկսելու իշխանության նախաձեռնությունը բողոքի ակցիաների և ճանապարհների փակման առիթ է դարձել, կանձերպակալվածներ, տուժածներ, բերման ենթարկվածներ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Հայաստանում շարունակվում են բողոքի ակցիաները Տավուշում ընթացող սահմանազատման դեմ։ Այսօր առավոտյան փակվել էր Արմավիր Գյումրի միջպետական ճանապարհը, այնտեղ էր ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության անդամ դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանը, տեղում էր նաև ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության պետ փոխգնդապետ Հովանես Արիստակեսյանը, ով պահանջում էր ճանապարհը բացել։
Հիմա ձեզ 2 րոպե ժամանակ եմ տալի։ Եթե 2 րոպե չբացվեն, դրանից հետո սկսում ենք ոստիկանության իրավօրինական
պահանջը։ Դուք ասում եք, որ հասարակական կարգը խանգարվում։
Այո, խանգարվում։
Ես ձեզ ասեմ, օրենքով ենք շարժվում։
Այո, բնական
հասարակական կարգը խանգարվում է ամբողջ Հայաստանում։ Այսօր արդեն Նիկոլ Փաշինյանը անօրինական խախտելով հասարակական կարգը, խախտելով օրինական բոլոր կարգերը, անօրինական ժամանակետերա տեղադրում։
Ժամանակ առ ժամանակ իրավիճակը լարվում էր, բայց բախման այն չհասավ։ Տասնմեկնանց 30-ի դրությամբ ոստիկանությունը հայտնեց, ճանապարհը բաց է, փակ ճանապարհներ չկան։ Գյումրիում էլ երեկոյան Սուրբ Հակոբ եկեղեցու դիմացից ավտոերթ է տեղի ունեցել իզորակցություն Տավուշցիների։ Կազմակերպիչը նորաստեղծ Շիրակ հանուն հայրենիքի նախաձեռնությունն է, ինչպես Ազատությանը հայտնեց, այդ նախաձեռնության անդամ Շիրակի պետական համալսարանի դասախոս Արմեն Ներսիսյանը, ավտոերթը ի աջակցություն Տավուշի բողոքի ցույցի է։
Շիրակ հանուն հայրենիքի շարժումն է ձևավորվել ի աջակցություն Տավուշի շարժմանը, լսելով հորդորը Բակրատ Սրբազանի և ընդհանրապես ընդունելով հոգևոր առաջնորդությունը, այս պահին իրականացնում ենք իրազեկման ակցիան, շարժումը կոնկրետ Շիրակում կազմավորման փուլում է, բայց արդեն նկատել է, որ համակիրներ բավականին միացել են և սա էլ հենց այդ նպատակներ հետապնդում։ Ավտոերթ, այսօր ավտոերթ էր, երեք քայլերթ էր իրազեկման, որպեսզի այս թմբիրից, այս հոգևոր անկումից կարողանանք դուրս բերել։
Մայր Հայաստան կուսակցության մի քանի անդամներ էլ Անդրանիկ Թևանյանի ղեկավարությամբ այսօր մոտ 2 ժամանոց երթ են անցկացրել բուհերով։
Հարգելի ուսանողներ, այն ինչ տեղի է ունենում Տավուշի մարզում, դա ոչ թե սահմանագծման կամ սահմանազատման գործընթաց է, դա ոչ թե բերելու է խաղաղություն, այլ սպառնալու է Տավուշի և ամբողջ Հայաստանի անվտանգությանը։
Տավուշում ընթացող սահմանազատման գործընթացն արդեն 1 շաբաթից ավելի է ուղեկցվում է բողոքի ակցիաներով, ինչպես տեղում, այնպես էլ Հայաստանի այլ շրջաններում, այդ թվում Երևանում։ Բողոքող տավուշցիներն ասում են, միակողմանի զիջումներ են արվում, իրենց համար անվտանգային լուրջ խնդիրներ են ստեղծվում։ Իշխանությունները մինչդեռ հայտարարում են, որ սահմանազատմամբ անվտանգային ռիսկերը նվազում են։ Մինչ այդ քնչական կոմիտեն այսօր հայտնել է բողոքի ակցիաների մասնակիցների նոր կալանավորումների մասին, խոսքը նոյեմբերյանում ապրիլի 21-ին և 23-ին տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների մասին է։ Ապրիլի 21-ին Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը փակելու գործով խուլիգանության համար 4 մեղադրվողներից 3-ն արդեն կալանավորված են։ Նախ հայտնի էր դարձել մարտական եղբայրության անդամ Արման Պետրոսյանի կալանավորման մասին, այսօր արդեն քնչական կոմիտեն հայտնել է, որ ևս 2 հոգի կալանավորվել են, նրանց թվում ըստ պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի Վահագն Մախսուդյանն է, Պահեստազորի գնդապետ Միհրան Մախսուդյանի որդին։ Քրական գործը վերաբերում է այդ օրը ՈՒԱԶ Մագնիշի մեքենայի ընթացքը խոչընդոտելու, դիմապակին կոտրելու և մեքենայի անվադողերը վնասելու միջադեպին։ Միհրան Մախսուդյանն ինքը ապրիլի 23-ին Բագրատաշենի հարակից Մայրուղին փակած ցուցարարների և ոստիկանների միջև բախման ընթացքում բերման էր ենթարկվել, այդ ընթացքում վնասվածքներ էր ստացել, ոստիկանություն հասնելուց հետո տեղափոխվել էր հիվանդանոց, որտեղ նրա մոտ ախտորոշել էին ուղեղի ցնցում և սալջարդ։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը հայտնել էին, որ նոյեմբերյանի հիվանդանոցից ստացված հաղորդման հիման վրա նախաձեռնվել է քրեական վարույթ պաշտոնատար անձանց կողմից խոշտանգման հոդվածով։ Մյուս քրական գործը, որով կալանավորվածներ կան, նոյեմբերյանում ապրիլի 23-ին ըստ քնչականի խմբակային խուլիգանության 6 մասնակցի նկատմամբ հանրային քրական հետապնդումն է, նրանցից 3-ը կալանավորվել են, 1-ի նկատմամբ ընտրվել է այլընտրանքային խափանման միջոց՝ գրավ և բացակայելու արգելք։ Իսկ ապրիլի 27-ին Երևան-Սևան Մայրուղու հրազդանի հատվածում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ Ազգային ժողովի Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանն այսօր դատախազություն հաղորդում է ներկայացրել հանցագործության մասին, պնդելով, որ ոստիկաններն իր նկատմամբ այդ օրը բռնություն են կիրառել, ապօրինի զրկել են ազատությունից, տեղափոխել են Կոտայքի մարզի հրազդանի ոստիկանական բաժանմունք, ապա տեղեկացրել են, որ իրեն բերման չեն ենթարկել։ Արթուր Խաչատրյանը ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության Պետր Ռուբեն Դավթյանին է մեղադրում այդ օրը քաղաքացիական հագուստով հրամաններ տալու և քաշքշուկ հրահրելու համար։
Միացյալ Նահանգները, եվրոպական երկրները ողջունում են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և գծման գործընթացի մեկնարկը։ Մինչդեռ հայ վերլուծաբանների և քաղաքական գործիչների շրջանում շատերը հարց են տալիս. արդյոք ճիշտ է միանգամից անցնել սահմանազատման, գուցե արժե նախ համաձայնեցնել ընդհանուր պատկերը սահմանների ամբողջ երկայնքով, պայմանավորվել անվտանգության երաշխիքների շուրջ և միայն դրանից հետո տեղադրել սյուները։ Իշխանության արձագանքն է, հենց այդ սյուների տեղադրումն էլ թիվ մեկ երաշխիքն է։ Լսենք Ռուզ Աննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրավաբանորեն ուժ ունեցող քարտեզի հիման վրա սահմանին նոր նկարագրություն է արվում։ Ազատության հետ հարցազրույցում տեղեկացրեց իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք կողմերը որևէ փաստաթուղթ ստորագրում են, երբ սահմանին սյուներ են տեղադրում ու սահմանագծում իրականացնում։
Կան իրավական որոշումներ, այսինքն հիմա եթե պայմանավորվածություն է ձեռբերվում, որ սահմանազատեցինք, հետո արդեն սահմանագծում են, ինչքան ասում են, անմիջապես այդ գործողությունները միաժամանակ արվում են իրարից, ճիշտ է։
Սահմանազատումն ու սահմանագծումը։
Այո, որտեղ
այդ հատվածներում, այո։
Որտեղ եթե տեսնում ենք այդ սյուները, ուրեմն սահմանագծումն է տեղի ունեցել, ճիշտ է։
Ու սյուների միջև էլ նաև նկարագրվում է փաստաթղթով, թե ինչպես է սահմանը անցնում, այսինքն միայն սյուները չեն։ Սյուները, որ երկու հանձնաժողովները դա նկարագրում են, և նաև լինելու է վավերացում կանոնակարգի և սահմանագծման հանձնաժողովների, կամ դա կլինի միջպետական համաձայնագիր վավերացումը կամ առանձին օրենք, այդ մասով ենթադրում է մեր իրավաբանները աշխատում են, բայց այնուամենայնիվ այդ իրավական հիմքերը նախ կան արդեն, որտեվ
այդ
կա, դրա համար եմ ասում, դա կա արդեն, որտեվ դա միջպետական համաձայնագիր նալմաթի, որ երկու պետությունները միացել են և ասել են, որ մենք ճանաչում ենք, հիմա այդ ճանաչումը գետնի վրա ամրագրելը, որտեղ մենք նոր սահման չենք գծում, եկեք սա շատ կարևոր է, կարող է նոր սահման գծել նոր, ուրիշ իրավականաթացակարգի ենթադրում, բայց սա մեր ունեցած, մեր երկու պետությունների մեջ եղած սահմանի պարզապես գետնին ամրագրումն
է։
Ենթադրում եմ, որ ինչ-որ բան այդ նկարագրության տակ ստորագրություններ կդրվեն, չեմ կարող ասել ինչ ընթացակարգով կամ այդ ստորագրությունները ովքեր կդնեն, դա գիտեք ինչով է հիմնականում պայմանավորված, որտեղ նախկին նկարագրությունները այլևս ժամանակի ընթացքում վալիդ չեն, որտեղ շատ հաճախ այդ նկարագրությունները, օրինակ, չգիտեմ, անցնում է գետակի ափով կամ այգու կողմով կամ ծառի մոտով, որոնք չկան այլևս, հետևաբար նոր նկարագրություն է գրվում, գործող իրավաբանորեն ուժ ունեցող քարտեզի հիման վրա նոր նկարագրություն։
Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները ապրիլի 19-ին հայտարարել էին, թե սահմանագծի հատվածների նկարագրությունը ձևակերպելու է համապատասխան արձանագրություն նկարագրությամբ, ինչը պետք է համաձայնեցվի ու ստորագրվի կողմերի միջև մինչև 2024 թվականի մայիսի 15-ը։ Արդարադատության նախարարությունը իր հերթին այսօր պարզաբանել է, թե արդեն իսկ տեղադրված սահմանային սյուները ծառայելու են որպես կողմնորոշիչ այդ արձանագրություն նկարագրությունը կազմելու և սահմանազատման հանձնաժողովների հաստատմանը ներկայացնելու համար։ Սյուների տեղադրման գործընթացը որևէ կերպ չի հակադրվում հետագայում մինչև մայիսի 15-ը արձանագրություն նկարագրությունը հանձնաժողովների կողմից հաստատելուն, պնդում են նախարարությունից։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը համաձայն չէ, թե ողջ այս գործընթացը հապշտապ է իրականացվում։ Ինչու պետք է հապաղենք, եթե դա մեզ է պետք, հակադարձում է Թորոսյանը։
Սյուների տեղը հայտնի է եւ հետո միջ սյունային բաներ տարածությունը հնարավոր է նկարագրել, օրինակ կոնկրետ այդ մարտիկ դնստեն դրանով զբաղ։ Ինչու պետք է մենք արհեստականորեն դանդաղացնենք։
Չնայած Տավուշցիների օրեր շարունակ չդադարող բողոքի ակցիաներին և մտահոգություններին, սահմանազատումը շարունակվում է։ Վարչապետ Փաշինյանը նախորդին ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել էր, թե Տավուշի մարզի Ոսկե պարկ, Իրանց և Բերքաբեր գյուղերի բնակիչների մտահոգությունները հասկանալի են ու լեգիտիմ, և ամեն ինչ կարվի դրանք հասցեագրելու համար։ Արդյոք Բլինքեն Փաշինյան հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել է Տավուշում տեղի ունեցող բողոքի ակցիաները։ Ոչ Երևանի և ոչ էլ Վաշինգտոնի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ մանրամասներ չկան։ Սակայն իշխանական պատգամավորը վստահեցնում է, ամենևին այլ երկրների պաշտոնյաների հետ քննարկելու արդյունքում չէ իշխանությունը պատրաստվում հասցեագրել սահմանազատման հետ կապված մտահոգությունները։
Բլինքենը չի, որ մեզ պետք է, չգիտեմ, ասի, կամ մենք չի, որ Բլինքենին պետք է ասենք, որ մենք այդ հարցերը լուծելու ենք, դա ասել ենք նախապես։ Լուծելու ենք մեր սահմանը ֆիքսելուց հետո հնարավոր տարբերակները։
Որքանով է ճիշտ խնդիրները լուծել սահմանազատման գործընթացից հետո։
Եթե ադրբեջանցին գալու է Կիրյանցի կամուրջին կանգնի,
եկեք
ինչպես
եք
հասկանում։
Եկեք ասում եք ադրբեջանցին գալու է կանգնի, ի՞նչ անենք, եթե մեր, ես չեմ ընտրել, որ մեր հարևանը ադրբեջանցի լինի, ոչ էլ Կիրյանցի կամ Բաղանիսի բնակիչը, որ իր հարևանը ադրբեջանցի լինի, եւ հետեւաբար այո, պետք է ադրբեջանցին կանգնի սահմանազատումից հետո, եւ մենք Սահմանազատումը Եթե թույլ տաք պատասխանում, կասեմ, որ սահմանազատումը ինքնին անվտանգության երաշխիքի կոմպոնենտ է։ Եթե պետությունը ունի սահման, դա անվտանգության ավելի բարձր մակարդակ է, քան երբ որ կա շփման գիծ եւ երկու զինված ուժեր իրար տենց ուշի ուշով հետևելով սպասում են, ով գլուխը կբարձրացնի, որ խփեն մեկը մյուսին։ Սա ակնհայտ է, որ մենք մեր անվտանգությունը բարձրացնող միջոցառում է եւ ոչ թե իջեցնող, թեկուզ եւ ադրբեջանցի սահմանապահը գա ավելի մոտ։
Չնայած ապրիլի 19-ից մեկնարկած սահմանազատման գործընթացին առ այսօր կողմերը չեն հրապարակել կոնկրետ որ թվականների քարտեզներով են գծվում Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմաններն ու սյուներ տեղադրվում։ Արդարադատության նախարարությունն այսօր հայտարարել է, թե 4 գյուղերի հատվածում սահմանազատումը նախնական է, իսկ գործընթացի ամբողջական ավարտը հաստատող փաստաթուղթ պետք է դառնա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքվելիք ազգային ժողովի կողմից վավերացված պետական սահմանի մասին միջազգային պայմանագիրը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմությունը պահանջում է դատական պատասխանատվության ենթարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հաղորդում հանցագործության մասին։ Մեղդրանքը հետևյալն է մեջբերում. Տավուշում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների և բնակավայրերի հանձնում Ադրբեջանին։ Անդիմադիրները նաև պնդում են, որ գլխավոր դատախազությունը թերանում է իր գործառույթներում, քանի որ օրենքով կոչված է կանխել հանցագործությունները։ Այսօր գլխավոր դատախազը ազգային ժողովում էր։ Լսենք Շողի Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը այսօր պատգամավորների հետ մոտ 4 ժամ տևած հարցու պատասխանի ընթացքում այդպես էլ չասաց. Տավուշի հատվածում սահմանազատման գործընթացն իրավական տեսանկյունից խնդրահարույց համարում է, թե ոչ։ Ինչ անելիք ունի Վարդապետյանի ղեկավարած կառույցը այս դեպքում, երբ առանց հանրաքվեի Հայաստանի տարածքներ են փոխանցվում այլ պետության, հարցրեց ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։ Չկա արդյոք նախականխիչ քայլերի անհրաժեշտություն։
Փոխարենը որ գնալ մարդկանց ձերբակալել և բերել լցել ձպվան կամ քրեակատարողական հիմնարկներ, արդվազն անհրաժեշտ է քրեաիրավական տեսակետից որոշակի բացատրություններ ներկայացնել։
Նիկոլ Փաշինյանի նախկին խորհրդական, այժմ գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցնող Վարդապետյանը բավարարվեց մայր օրենքին հղում անելով, թե իրենց լիազորությունն է հսկողություն իրականացնել մինչ դատական քրեական վարույթի օրինականության նկատմամբ։
Մենք միջդատական վարույթում, վարույթի շրջանակներում ենք կոնկրետ հարցերին անդրադառնում և բոլոր այն պարզաբանումներն ու մեկնաբանությունները, որ դուք ակնկալում եք դատախազությունից, մենք դա տրամադրել չենք կարող։
Սահմանադրության նույն հոդվածը մեջ բերելով ընդդիմադիր պատգամավորը հակադարձեց. Դատախազն ինքը կարող է քրեական հետապնդում հարուցել և այս իրավիճակում հենց դա է ակնկալվում իրավապահ կառույցից։ Այդպես ըստ Մինասյանի կկանխվի Հայաստանին սպառնացող անվտանգային խնդիրների խորացումը։ Պատգամավորի գնահատմամբ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի ղեկավարած սահմանազատման հանձնաժողովը խորհրդակցական մարմին է և սահմանների փոփոխության վերաբերյալ անգամ առաջարկ ներկայացնելու լիազորություն չունի։ Արծվիկ Մինասյանը համարում է, որ խախտված է նաև սահմանների անձեռնմխելիությունն ապահովելու զինված ուժերի վրա դրված լիազորությունը։ Իրականացնել ականազերծում առանց պատշաճ իրավական հիմքերի պատգամավորի խոսքով անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունն է, որն էլ գլխավոր դատախազությունը պետք է կանխի։
Այդպիսի իրավական հիմք է, ինչպես պետական սահմանի մասին օրենքն է ասում, նախ միջազգային պայմանագիրն է և երկրորդ Հայաստանի օրենսդրությունը։ Այն, ինչ այսօր կատարում է Տավուշի մարզում, դա ուղղակի առանձնապես ծանր հանցագործություն է և որի պատասխանատվությունը այսօր դրված է ներկա քաղաքական իշխանության և նաև նրան աջակցող, ապահովող, նրանց ապօրինությունները սպասարկող իրավապահ համակարգն է։
Պատգամավորի մտահոգությունները դատախազը շրջանցեց նաև եզրափակիչ ելույթում, ասաց քաղաքական խոսույթի չի մասնակցում և մասնակցեց։
Տեքստը, որը հնչեց պարոն Մինասյանի կողմից, ինձ անծանոթ տեքստ չէ, տարբեր դատական նիստերի ընթացքում, տարբեր մեղադրյալներ գրեթե նույն տեքստով հանդես են գալիս, ես մոտավոր պատկերացում ունեմ արդեն քննարկման շրջանակի մասին, բայց տարօրինակ է, որ հենց դատապարտման ժամանակ են նման տեքստով այդ անձինք հանդես գալիս։
Աննա Վարդապետյանը տեղեկություն էլ ուներ, քնչական կոմիտե են ուղարկել վարչապետ Փաշինյանին Տավուշյան դեպքերի հետ կապված պատասխանատվության ենթարկելու մասին շաբաթավերջին ստացված հանցագործության մասին հաղորդումը։ Ոչ այս, ոչ էլ դատախազի մյուս հայտարարությունները ընդդիմությանը չեն ոգևորում։ Դատախազությունը արդյունավետ աշխատում է այնքան, որքան քաղաքական իշխանության և անձամբ վարչապետ Փաշինյանի ցանկությունն է, հայտարարեց Արծվիկ Մինասյանը, որին այդպես էլ չհաջողվեց պարզել, թե Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վերաբերյալ քրեական գործերն ինչ փուլում են, կան հայտարարված միջազգային հետախուզումներ։
Այդ տվյալը ես չեմ կարող տրամադրել, պարոն Մինասյան։
Աննա Վարդապետյանը խորհրդարանում դատախազության 2023 թվականի հաղորդումներ ներկայացնում և մինչ դատախազը հաջողություններն էր մատնանշում, պատգամավորները այդ թվում իշխանական դժգոհում էին. Հայաստանում կալանքը շարունակում է կիրառվել կամայական կերպով։ ԿՊԱ-ական Արսեն Թորոսյանն անգամ վիճակագրություն էր իր հետ բերել 2017 թվականի համեմատ 2023-ին դատարանները կալանքի որոշումները կրկնակի շատ են կայացրել, աճել է նաև ձերբակալությունների թիվը։ Իշխանական պատգամավորը տպավորություն ունի, թե ձերբակալությունը, թե կալանքը կիրառվում են մարդկանց պատժելու, նաև ցուցմունք կորզելու համար։
Մեղադրանքը ներկայացվում է, հետո մարդուն կանչում են, ասում են, դե բանարա, խոստովանի, որ դու ես արել մեղադրանք, չխոստովանես, քեզ կձերբակալենք, եթե ձերբակալուց հետո էլ չխոստովանես, քեզ կտանեն կալանավորման։ Իմ մոտ այլ բան քան նման տպավորություն այս ամեն ինչից կներեք, բայց չի ստեղծվում։
Եթե մենք մեր մեղադրանքը կառուցենք ինքնախոստովանական ցուցմունքի հիման վրա, ես ձեզ վստահեցնում եմ, այդ մեղադրանքը դատարանում չի ապրելու։
Արսեն Թորոսյանը, որը շինծու է համարում առողջապահության նախարարությունում իր ղեկավարման շրջանին առնչվող COVID-ի քրեական գործը, այսօր նաև դժգոհեց իրավապահներին առնչվող հրապարակումները, դատախազությունը նույն հետևողականությամբ չի քննում։ Որպես օրինակ նշեց ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի ահազանգը, թե իրեն քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշ Տիքյարամյանը խոշտանգել է հենց քնչական կոմիտեյում։
Մեղադրանք առաջադրվել են այդ երկու անձանց, իրանց պաշտոնավարում ինչ-ինչ դադարացվե, եթե նման դեպք կա, որտեղ ուրիշների դեպքում կարծես տենց ջանասիրաբար այդ ամեն ինչը արվում է։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ի վերջո բոլորն են հավասար օրենքի առաջ, թե որոշ մարդիկ ավելի հավասար են։
Իրավապահների գործողությունները, այդ թվում հենց Վարդապետյանի, խիստ քննադատեցին նաև ընդդիմադիրները։ Նրանք էլ հիշեցրին Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի, կրթության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանի և մի շարք այլ գործիչների նկատմամբ ազատազրկումները։ Գլխավոր դատախազը նույնաբովանդակ պատասխան տվեց. Իր ղեկավարած կառույցը գործում է անկաշկանդ իր լիազորությունների շրջանակում։ Լրագրողների հարցերին Աննա Վարդապետյանը հրաժարվեց պատասխանել, խոստացավ դա անել լիագումար նիստում հաղորդումը ներկայացնելուց հետո։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քննարկում մայրաքաղաքում մի խումբ նախկին բարձրաստիճան դիվանագետներ պնդում են, որ այս տարբերակով սահմանազատումը խիստ վտանգավոր է, այն իրականացվում է պատերազմի սպառնալիքի ներքո, հետևաբար ապօրինի է, կան սահմանազատման շատ ավելի ընդունելի մեխանիզմներ, ինչպես դրանք կյանքի կոչել։ Բանախոսներից նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի համոզմամբ ելքը իշխանափոխությունն է, լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Լրել այս պայմաններում ուղղակի անհնար է, եւ ձայն պիտի բարձրացվի, պետք է ցույց տրվի, որտեղ են սխալները, եւ ցույց տրվի նաեւ ելքերը եւ լուսման եզրերը։
Պաշտոնաթող դիվանագետները քննարկումներ են սկսել, որ հանրությունը լսի ու համոզվի, այնինչ առաջարկում է վարչապետ Փաշինյանը, միակ լուսումը չէ, Հայաստանի շահերից բխող ելքեր կան, ասում է արտաքին գործերի նախկին գլխավոր քարտուղար Վահագն Մելիքյանը։
Մի փոքրիկ հատվածը վերջացնելով եւ այդտեղ առաջնագծերը խախտելով, անվտանգության այդ հսկայական ամուր պատնեշը փլուզելով, դու ուղղակի դուրս բացում քո ճշտամու առաջ դեպի միուս բնակավայրեր։ Սա միանշանակ է։
Դիվանագետների համահայկական ճակատը, որի կազմում է նաև Փաշինյանի կառավարությունում աշխատած նախկին պաշտոնյաները, Տավուշում սահմանազատման համաձայնությունը համարում են միակողմանի զիջում, որին հաջորդելու են նոր զիջումներ։ Այսօր փորձագետների ու քաղաքական գործիչների հետ լայն կազմով քննարկում էր խորհուրդը կազմակերպել։
Սահմանազատման գործընթացը պիտի շարունակություն լինի, եթե դու պատրաստում ես ստորագրել և հիմնական սկզբունքները պիտի կարողանաս արձանագրել այդ պայմանագրի մեջ, դրանից հետո նոր սկսես այդ երկարատև սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացը։
Իսկ ինչ են առաջարկում դիվանագետները, հատկապես երբ նրանց քննարկումներին զուգահեռ Հայաստանի ու Ադրբեջանի կառավարությունները սահմանազատում են Տավուշ Ղազախ հատվածը։ Ինչ են ակնկալում, որ վարչապետ Փաշինյանը իրենց այլընտրանքային լուծումները կլսի ու կանգ կառնի։
Ակնկալում եմ, որ հասարակությունը եւ ժողովուրդը վերջի վերջո պիտի արթնանա եւ հասկանա, որ եթե քո դրան արչեվ չէ, ապա դա չի նշանակում, որ քո դուրը անվտանգ է։ Այստեղ է, որ պիտի լինի ընդվզում, պիտի ժողովուրդը հասկանա, որ պետք է ոտքի կանգնել ուղղակի կասեցնելու համար այս գործընթացը։
Ըստ նախկին պաշտոնյայի, սահմանազատման ու սահմանագծման հիմնական սկզբունքները պայմանագրով համաձայնեցնելուց հետո պետք է սկսել և ամբողջ երկայնքով։ Հատվածականը անվտանգության գծի խախտում է։ Նրա կարծիքով հնարավոր է այս գործընթացը չեղարկել, քանի որ այն ուժի սպառնալիքով է սկսվել։
Առ ոչինչ է համարվում, երբ որ կա ուժի սպառնալիք, սպառնալիքի գոյություն կամ ուժի կիրառում կամ պարտադրանք։ Այս պարագայում ցանկացած փաստաթուղթ ըստ միջազգային հիմնարար օրենքի առ ոչինչ պիտի համարվի։
Երևանը պետք է փոխի արտաքին քաղաքականության էությունը, առանցքային դարձնի Ադրբեջանի ցավալապաշտական ձգտումները զսպելու քաղաքականությունը։ Առաջարկում է Արա Այվազյանը, որ 44-օրյա պատերազմից հետո կես տարի արտաքին գործերի նախարար է աշխատել։
Ցավալապաշտական քաղաքականության իրական էության ամբարնումը ցույց է տալիս շատ երկրներին արդյունավետ հակակայլեր ձեռնարկել։
Արցախի կորուստն է խոցելի դարձրել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Արցախի հարցը օրակարգի ցանելը Հայաստանն անվտանգ չի դարձնի, ասում է Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը մոտ 1 տասնամյակ ղեկավարած Վարդան Օսկանյանը, որպես լուծում առաջարկում է օրակարգային դարձնել արցախցիների Արցախում ապրելու իրավունքի հարցը։
Հենց Տավուշում զուգահեռաբար բարձրացնել Արցախի խնդիրը, արցախահայության իրենց դներով վերադառնալու խնդիրը, առանց ծայրահեղությունների մեջ ընկնելու։ Այսօր այդ հարցը օրակարգ բերելու միակ խոչընդոտը Հայաստանի իշխանությունն է։
Ըստ Օսկանյանի, այդպիսով Ադրբեջանի հետ բանակցելու հարց կունենաս ու կստիպես նրա միակողմանի պահանջներն ավելի չափավոր դառնան։ Վարդան Օսկանյանը վստահ է, այս պայմաններում էլ դիվանագիտական հաջողությունների հնարավորություն կա, եթե իշխանությունը փոխվի։
Մեզ ավելի քան երբեք պետք են հմուտ, խելոք, ազգային հերադես ղեկավարներ։ Այսօրվա իշխանությունները այս հատկանիշների որևէ մեկին չեն համապատասխանում։
Ադրբեջանին դիվանագիտական ճանապարհով դիմադրելու ուղիների մասին փորձագետների, քաղաքագետների լայն կազմով քննարկումներ էլի կլինեն։ Դիվանագետները վստահեցնում են, նախաձեռնությունը ապագուսակցական է, քաղաքական նկարտումներ չունեն։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես համոզվեցինք, շատերն են քննադատում Տավուշի մարզի սահմանին Ալմատի կադաստրի թղթով ադրբեջանապատկան համարվող հողերը Բաքվին վերադարձնելու իշխանության որոշումը։ Ինչ է ստանում Հայաստանը կառուցողական դիրքորոշում և խաղաղության գնալու մտադրություն միջազգայինորեն ապացուցելու ձատ։ Ի պատասխան Բաքուն բնավ չի շտապում վերադարձնել տարածքի ավելի քան 3 տասնյակ հայաստանապատկան հատվածներ։ Խնդիրը մտահոգում է նաև մասնագետներին, այս թեմայի շուրջ կիրակնորա վերլուծականում զրուցել են Հրաշ Թամրազյանը և Ռիչարդ Գիրակոսյանը։
Հայաստանը հանձնեց գյուղեր, այսինքն ադրբեջանական գյուղեր, բայց դրա դիմաց ստացավ միայն սահմանային կետեր։ Հայաստանի ղեկավարները պնդում են, թե պետական սահմանը հենց այն է, ինչ Հայաստանին պետք է ստանալ այդ գյուղերը վերադարձնելու դիմաց։ Ինչպես է գնահատում այս գործընթացը։
Դուք ճիշտ եք նկատել, շատ առումներով սա Հայաստանի միակողմանի զիջումն էր Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը փաստացի ոչինչ չի վերադարձրել Հայաստանին։ Սկսելով բացասական գնահատականից, մենք ունենք 10-12 կիլոմետր, որ այժմ նախնական գծագրվել է, այդ թվում 4 գյուղերի վերադարձը։ Համեմատեք 10-12 կիլոմետրը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի 200 քառակուսի կիլոմետրի հետ, որը ներկայումս օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից։ Այսպիսով այստեղ մեծ անհամապատասխանություն կա։ Անդրադառնալով դրականին, սա նշանակում կալիցել երկու պատճառով։ Առաջին անգամն է, որ մենք տեսնում ենք, որ ինչ-որ իրական համաձայնություն է ձեռք բերվել սահմանագծման շուրջ, և դա արագացնում է սահմանազատման շուրջ բանակցությունները, որոնք իրականում Հայաստանի համար ավելի կարևոր են, քան Ադրբեջանի։ Երկրորդը ուշագրավ է, որ սա տեղի ունեցավ առանց Ռուսաստանի մասնակցության, և դա գործընթաց է, որն այժմ ընթանում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Ռուսաստանի ազդեցությունից կամ միջամտությունից
between Armenia and Azerbaijan, avoiding Russia's influence or interference.
And Richard, let's talk about the peace process and talks around peace agreement that both sides are trying to achieve with the help of Europe and
United. Richard, խոսենք խաղաղ գործընթացի մասին, պահության համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մասին։ Երկու կողմերն էլ փորձում են հասնել դրան Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի օգնությամբ։ Ինձ թվում է, որ Հայաստանը մերժում է Ռուսաստանի միջնորդությունը, վախենալով, որ դա կօգնի Ադրբեջանին հասնել իր նպատակներին։ Հայաստանը ցանկանում է, որ Եվրամիությունը և ԱՄՆ-ը օժանդակեն բանակցություններին, սակայն Ադրբեջանը կասկածում է, որ արևմուտքը կպաշտպանի Հայաստանը։ Այսպիսով Հայաստանն ու Ադրբեջանը այժմ ուղղակի բանակցություններ են վարում սահմանների սահմանազատման հարցերի շուրջ։
Again, as a possible venue of peace talks, as we know historically Kazakhstan played the important role as a venue.
Ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրին, Ղազախստանը կրկին հայտնվել է որպես խաղաղ բանակցությունների հնարավոր վայր։ Ինչպես գիտենք, պատմականորեն Ղազախստանը կարևոր դեր է խաղացել որպես հանդիպման վայր Ալմաաթի հրճակագիրը այժմ վկայակոչվում է երկու ղեկավարների կողմից, իսկ այժմ Ղազախստանի նախագահն այցելել է Հայաստան և ասել, որ պատրաստ է աջակցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բանակցությունների հեշտացմանը։ Ինչ եք կարծում, սա է ճանապարհը դուրս գալու և խաղաղ բանակցությունները առաջ մղելու համար։
The way to get out and move peace talks forward.
Սա մի հարց է, որին դժվար է պատասխանել հաշվի առնելով նրա ձևակերպումը։ Ես խաղաղության գործընթաց չեմ տեսնում, ոչ էլ մեծ գործընթաց եմ տեսնում։ Սա թունավորված բանակցություն է, որտեղ Ադրբեջանը մաքսիմալիստական, առավելապաշտական կեցվածք է որդեգրել և զիջումներ է պահանջում։ Հայաստանն էլ զգում է ու կարծում եմ սխալ, որ պետք է արձագանքի յուրաքանչյուր պահանջին, նույնիսկ երբ դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Այժմ մենք գտնվում ենք մի հանգույցում, որտեղ սպասվում է սահմանազատման շուրջ, ապա նաև առևտրի և հաղորդակցությունների վերականգնման շուրջ բանակցությունների արագացում։ Եվ երրորդ, ամենաքիչ կարևոր տարը Հայաստանի համար խաղաղության պայմանագրի նախագիծն է։ Սեպտեմբերից հետո այն դարձել է շատ ավելի պակաս կարևոր, բայց եթե նայեն գործնականին, ես կասեի, որ Ղազախստան կամ Կենտրոնական Ասիա գնալը Հայաստանի համար սխալ կլինի, քանի որ Թուրքիան այստեղ թաքնված աջակիցն է Կուլիսյան գործընկերը, որն աջակցում է Ադրբեջանին, նպատակ ունենալով կապվել Կենտրոնական Ասիայի հետ պան-թուրքիստական հարաբերություններ հաստատելով։
Վրաստանում քաղաքական շրջանակների և համայն հանրության ուշադրության կենտրոնում ցույցերի և ընթարումների պատճառ դարձած օտարերկրյա գործակալների օրենքն ըստ գործող կարգի այն 3 անգամ պետք է քննարկվի հանձնաժողովում և լիագում առնիստում։ Արևմտյան գործընկերները միանշանակ քննադատում են օրինագիծ և բացահայտ ասում, որ այն կխոչընդոտի Վրաստանի անդամակցումը Եվրամիությանը, բայց վրացական երազանքը առնվազն այսօրվա դրությամբ մնում է անդրդ թվելի ահավասիկ գլխադասային հանձնաժողովում այն նորից հավանության արժանացավ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս պահին Թբիլիսիի կենտրոնում մեկնարկում է Վրաստանի իշխող քաղաքական ուժի վրացական երազանք կուսակցության կողմնակիցների հանրահավաքը։ Դրա մասնակիցները իրենց աջակցությունն են հայտնում օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության կամ ինչպես վրացական ընդդիմությունն ու լրատվամիջոցների մեծ մասն է այն անվանում օտարերկրյա գործակալների մասին օրինագծին։ Վրացական իշխանությունները հույս ունեն, որ արդեն առաջիկա օրերին մայրաքաղաքի կենտրոնում հավաքվածների թիվը կհասնի 100,000-ի, այդ մասին նախորդին հայտարարում էր վրացական երազանքի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Մամուկ Ամդինարաձեն, փորձելով բացատրել, թե ինչու են իշխանությունները որոշել փողոց դուրս բերել իրենց կողմնակիցներին։
Როგორც თქვენთვის ცნობილია, ხო გვექნება საყოველთაო სახალხო შეკრება.
Սա համաժողովրդական հավաք է լինելու, որի մասնակիցների թիվը գերազանցելու է բոլորի սպասելիքները։ Մենք այս ցույցին ենք հրավիրում այն բոլոր մարդկանց, ում համար թանկ են սեփական հողը, լեզուն, հավատքը, ազգային ինքնատիպությունը, ավանդույթներն ու երկրի իրական եվրոպական ապագան։ Կիրակի երեկոյան հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարում էր Մդինարաձեն։ Վրացական երազանքի համար այս պահին մեկնարկող ակցիան յուրատեսակ ուժի ցուցադրություն է, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ վերջին 10 օրերին Թբիլիսիի փողոցները գրեթե ամբողջությամբ օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի հակառակորդների տրամադրության տակ էին։ Նախորդ գիշերը ևս բացառություն չէր։ Ընդդիմության աջակիցները կիրակի երեկոյան հավաքվեցին այն նույն վայրում, որտեղ այսօր ընթանում է իշխանական կուսակցության ակցիան Ռուստավելի պողոտայում, այստեղ գտնվող խորհրդարանի շենքի առջև ուժեղացված հսկողություն էր սահմանվել։ Չնայած դրան, ցուցարարներից ոմանք երեկ փորձեցին ընդհուպ մոտենալ օրենսդիր մարմնի շենքին, ինչն ի վերջո բախումների պատճառ դարձավ։ Ոստիկանությունը կարողացավ դիմակայել ցուցարարների ճնշմանը, նրանցից մի քանիսին բերմանի ենթարկելով։ Այսօր եւս Թբիլիսիի կենտրոնում անվտանգության արտակարգ միջոցառումներ էին ձեռնարկվում։ Վաղ առավոտից մասնավորաբար սահմանափակվել էր խորհրդարանի շենքի ելումուտը վրացական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ։ Օրենսդիր մարմնի անվտանգության ծառայությունն այսօր падգամավորներից եւ աշխատակազմի ներկայացուցիչներից բացի միայն հերոստանկերությունների նկարահանող խմբերին էր թույլատրել մուտ գործել շենք։ Հենց այս մթնոլորտում էին խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում այսօր երկրորդ ընթերցմամբ քննարկում օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրենքը։ Ամեն անգամ, երբ հանձնաժողովի նիստին ներկան դիմադիր պատգամավորներից որևէ մեկը սուր հարցադրում էր հնչեցնում խորհրդանի անվտանգության ծառայության աշխատակիցները հեռացնում էին նրան դահլիճից, անվտանգության աշխատակիցների կողմից բավական կոպտորեն հեռացված ընդդիմադիրների թիվը արագորեն հասավ 13-ի։ Ամենաաղմկալի միջադեպն էլ տեղի ունեցավ ընդդիմադիր պատգամավոր Խաթիա Դեկանոիձե և իշխող մեծամասնությունը ներկայացնող Գուրամ Մաճարաշվիլու միջև։ Դեկանոիձեն վրացական երազանքի անդամներին ռուսներ և ոչնչություններ անվանեց դրանի պատասխան։ Իշխանամետ պատգամավորները Դեկանոիձեին հիշեցրեցին նրա մտերմությունը նախկին նախագահ Սաակաշվիլիի հետ, ինչպես նաև այն, որ ընդդիմադիր օրենսդիրը տարիներ առաջ հրաժարվել էր վրացական քաղաքացիությունից, մոտ 1 տարի աշխատելով որպես Ուկրաինայի ազգային ոստիկանության ղեկավար։ Սրանի պատասխան Դեկանոիձեն իր իշխանամետ գործընկերոջ ուղությամբ շիշ նետեց։ Դրանից հետո խորհրդանի անվտանգության ծառայությունը Դեկանոիձեին ևս հեռացրեց նիստերի դահլիճից։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմ արևմտյան զենքի փոխադրումը հաստատվել է եւ արդեն մեկնարկել մինչդեռ ռուսական կողմը վերջին ամիսներին ռազմաճակատի գրեթե բոլոր ուղություններով առաջ է շարժվել։ Հնարավոր չէ նոր սպառազեն ստանալու հաջորդ վարկյանից փոխել իրավիճակը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին ընդունել է, որ բարդ կացություն է։ Լսենք հաղորդումը։
Անակնկալայցով այսօր Կիև ժամանած ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Արյեն Ստոլտենբերգն ասել է, թե ՆԱՏՕ-ի երկրներն ամբողջությամբ չեն կատարել Կիևի հանդեպ իրենց պարտավորությունները։ Գլխավոր քարտուղարը մասնավորապես հիշեցրել է Միացյալ Նահանգների ռազմական օգնության 6-ամսյա ուշացումը և Եվրամիությունից արկեր ուղարկելու հետ կապված խնդիրները։ Միաժամանակ Ստոլտենբերգն ընդգծել է, իրավիճակը կփոխվի։
Դեռևս ուշ չէ, որ Ուկրաինան հաղթի, բայց դրա համար կարևոր է, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներն իրականում կատարեն այն, ինչ մենք հոստացել ենք և որ մենք այդ պարտավորությունները վերացենք զենքի և զինամթերքի իրական առաքման։
Նախորդին Ուկրաինայի նախագահը կրկին խոսել էր հյուսիսատլանտյան դաշնքին անդամակցելու պաշտոնական բանակցություններ սկսելու անհրաժեշտության մասին։ Ի պատասխան Ստոլտենբերգն այսօր ընդգծել է, որ ՆԱՏՕ-ի և Կիևի համագործակցությունն անշրջելի է դարձնում Ուկրաինայի ուղին, սակայն հնարավոր չի լինի համաձայնության գալ երկրի անդամակցության շուրջ հուլիսին Վաշինգտոնում կայանալիք դաշնքի գագաթնաժողովում։ Անդամակցությունը հաստատելու համար անհրաժեշտ է ՆԱՏՕ-ի բոլոր 32 երկրների կոնսենսուսային որոշումը։ Ուկրաինան լինելու ՆԱՏՕ-ում այդուամենայնիվ այսօր կրկին պնդել է Զելենսկին և հավելել.
Ռուսաստանը ձգտում է մեր պետությունը, մեր ժողովրդին և մեր ներուժը դարձնել իր ցատկահարթակն ամբողջ եվրոպական և եվրատլանտյան տարածքի հետագա ապակայունացման համար։ Եվ հետևաբար մեր պետությունը պաշտպանելն անհրաժեշտ է վստահելի և երկարաժամկետ անվտանգություն ունենալու համար։
Կիևն ու ՆԱՏՕ-ն այսօր քննարկում են ուկրաինական պաշտպանությունն ամրապնդելու ուղիները, մասնավորապես 5 տարի ժամկետով ֆինանսական 100 միլիարդ եվրոյի չափով հատուկ հիմնադրամ ստեղծելու Յեն Ստոլտենբերգի նախաձեռնությունը։ Ինչ փուլում է ծրագիրը Զելենսկին չի մարամասնել, փոխարենը հայտարել է, թե $66 միլիարդ ամերիկյան օգնությունն արդեն սկսել է հասնել Ուկրաինա։
Որոշ բաներ արդեն սկսել են տեղ հասնել, չեմ մարամասնի, թե կոնկրետ ինչ, ցավոք մեր բանակը համալրելու և համապատասխան թվով բրիգադներ զինելու համար դեռ ամեն ինչ չէ, որ հասել է։
Ռազմիդաշտում իրավիճակն ուղղակիորեն կախված է Ուկրաինային զինամթերք մատակարելու արագությունից, շեշտել է Ուկրաինայի նախագահը, կոչ անելով արագացնել այդ գործընթացը։ Մինչ այդ Մոսկվան պնդում է, թե ռուս զինվորականները ռազմաճակատից հանել են ամերիկյան արտադրության Աբրամս առաջին տանկը։
Եվ ենիսի պապադանի է վտարույ է,
Այն կցուցադրվի Մոսկվայում գրավյալ տեխնիկայի ցուցահանդեսում։ Ռուսական բանակը շարունակում է ակտիվ գրոհները ճակատում և դանդաղ առաջ է գնում։ Անցած 24 ժամվա ընթացքում ռուսական զորքերը գնդակոծել են ուկրաինական 9 մարզերի տարածքներ, հայտնում է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության մեդիա կենտրոնը։ Ընդհանուր առմամբ հարձակման է ենթարկվել 114 բնակավայր և 51 ենթակառուցվածքային օբյեկտ, կան զոհեր և վիրավորներ խաղ բնակչության շրջանում։ Ռուսները շարունակում են ինտենսիվ գրոհել ուկրաինական դիրքերը, հատկապես Դոնեցկի մարզում։ Երեք Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին Telegram-ում հայտարարել է, որ ուկրաինացի զինվորականները ճակատի այս հատվածում ստիպված են նահանջել։
Ամենադժվարին իրավիճակը Դոնեցկի մարզի Պոկրովսկի և Կուրախովոյի ուղություններում է, որտեղ շարունակվում են կատաղի մարտերը և որտեղ հակառակորդը մինչև 4 բրիգադ է տեղակայել և փորձում է հարձակվել դեպի արևմուտք։
Հնրախոսքով ռուսական բանակն ակտիվորեն առաջ է շարժվում առաջնագծի գրեթե ողջ երկայնքով և որոշ ուղություններով մարտական հաջողություններ ունի։ Այս իրավիճակում ըստ Սիրսկու ուկրաինացի զինվորականները ստիպած են եղել նահանջել Դոնեցկի մարզի Բերդիչի, Սեմենովկա և Նովոմիխայլովկա գյուղերից դեպի արևմուտք գտնվող նոր գծեր։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները նույնպես արձանագրել են, ռուսական վերջին առաջխաղացումները Ավդիևկայից հյուսիսարևմուտք ստիպել են ուկրաինական զորքերին նահանջել Ավդիևկայի արևմուտքում գտնվող մարտավարական դիրքերից, այն ժամանակ նշելով, որ այս նահանջը դեռ չի հանգեցրել Ռուսաստանի արագ մարտավարական նվաճումների։ Ռազմական վերլուծաբանների կարծիքով, չնայած ճակատում ստեղծված ուկրաինական կողմի համար բարդ վիճակին, ռուսական զորքերը մոտ ապագայում դեռևս դժվար թե կարողանան հասնել ավելի խորը օպերատիվ առումով զգալի առաջընթացի։
Անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ին է մեկնարկել պատերազմը Գազայի հատվածում։ Մերթ ընդ մերթ քննարկվում է հրադադարի հնարավորությունը, բայց առաջընթաց չկա։ Թեպետ այսօր Իսրայելի ամենահուսալի արևմտյան դաշնակիցները պնդել են, որ Իսրայելը չափազանց առատաձեռն առաջարկ է ներկայացրել և Համասի կողմից սխալ կլինի դրա մերժումը։ Մինչդեռ մեծ թվով երկրներ և միջազգային կառույցներ հանցագործություն են անվանում Իսրայելի բանակի գործողությունները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իսրայելում մտահոգված են միջազգային քրեական դատարանի կողմից իսրայելցի բարձրաստիճան պաշտոնյաններին ձերբակալելու հեռանկարով, գրում է Ռոյթերզը։ Գազայի հատվածում տասնյակ հազարավոր պաղեստինցի կանանց և երեխաների կյանք խլած ռազմական գործողությունները, Իսրայելի դեմ արևմուտքի կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն հռչակված Համաս խմբավորման, հոկտեմբերի 7-ի արյունալի հարձակումը հետաքննող միջազգային քրեական դատարանի կողմից ձերբակալության հնարավոր որոշման մասին հայտնում են իսրայելական լրատվամիջոցները։ Իսրայելից ամենաբարձր մակարդակով դատարանին հորդորել են զերծ մնալ նման որոշումից։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն միաժամանակ պնդել է, թե ցեղասպանություն ռազմական հանցագործություններ հետաքնող դատարանի ձերբակալության օրդերը չի ազդի Իսրայելի գործողությունների վրա և կարող է վտանգավոր նախադեպ դառնալ։ Հոկտեմբերին Համասի զինյալների հարձակման հետևանքով 1200 իսրայելցի է զոհվել, հիմնականում խաղաղ բնակիչներ, 253-ը գերեվարվել է։ Ի պատասխան Իսրայելը լայնացած պատերազմ է սկսել ցամաքային, օդային, ծովային ռազմական գործողությունների հետևանքով, զոհվել է ավելի քան 34,000 պաղեստինցի, մեծ մասը խաղ բնակիչներ, այդ թվում հազարավոր երեխաներ, կանայք։ Իսրայելը միջդեռ պնդում է, որ նախազգուշական միջոցառումներ է ձեռնարկում խաղ բնակիչների շրջանում մահերը նվազագույնի հասցնելու համար, պնդելով, որ Գազայի հատվածում զոհերի 1/3-ը զինյալներ են, ինչը պաղեստինյան կողմը հերքում է։ Իսրայելի կառավարության աչակող միանթևս, սակայն իշխանությունը պահանջում է էլ ավելի կոշտացնել միջոցները պաղեստինցիների նկատմամբ, իսկ ոչնչացնելու Համաս խմբավորմանը, հակառակ դեպքում սպառում տապալել Նեթանյահուի իշխանությունը։ Եգիպտոսում Համասի և Իսրայելի ներկայացուցիչների միջև այսօր մեկնարկող բանակցությունների ֆոնին, որի ընթացքում կողմերը հերթական անգամ կփորձեն պայմանավորվել իսրայելցի պատանների ազատ արձակելու դիմաց տևական հրադադարի շուրջ, իսրայելի կառավարության աչակող միանթևը պահանջում է տեղի չտալ միջազգային ճնշումներին և շարունակել ռազմական արշավը։ Նախ ֆինանսների նախարար Բեզալել Սմոտրիչը օրդորեց Նեթանյահուին չհրաժարվել Ռաֆահում Համասի դեմ ցամաքային հարձակումից։ Պնդելով, թե Համասը չվերացնելու դեպքում Նեթանյահուի գլխավորած կառավարությունը գոյության իրավունք չի ունենա, սրան հաջորդեց ներքին գործերի նախարար Իտամար Բենգվիրի նախազգուշացումը. Անպատասխանատու գործարքը հավասար է կառավարության լուծարման, հայտարարել է իսրայելցի պաշտոնյան։ Իսրայելի մերձավոր դաշնակից Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը այդուհանդերձ հույս ունի գործարքը հաջողությամբ կպսակվի, հակտարկելով, որ իսրայելական կողմը դրական է տրամադրված։ Բլինքենը շեշտել է, որ Իսրայելն արտասով որ առատաձեռն առաջարկ է արել Համասին և որ այժմ Գազայի ժողովրդին հրադադարից բաժանում է միայն Համասը։
Նրանք պետք է որոշեն, նրանք պետք է արագ որոշեն, այնպես որ մենք սպասում ենք և հուսով եմ, որ ճիշտ որոշում կկայացնեն։
They will make the right decision.
Գործարքի պայմանների մասին որոշման մասներ է հայտնել Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտության ղեկավար Դեյվիդ Քեմերոնը, ով նույնպես իսրայելի առաջարկը գնահատել է որպես առատաձեռն։
Ինձ թվում է, որ մենք եկեք անկեղծ լինենք, շատ առատաձեռն առաջարկ ունենք. 40-օրյա զինադադար, հազարավոր պաղեստինցի բանտարկյալների, ավելի քան 200 օր պահվող պատանդների ազատ արձակման դիմաց։
Համասի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը, որը չի ցանկացել ներկայանալ, երեք France Press գործակալությանը հայտնել է, որ մտնոլորտը դրական է, եթե իսրայելի կողմից նոր խոչընդոտներ չառաջանան։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը երեք հավաստի ասնում էր, եթե հաջողվի Համասի հետ համաձայնության հասնել և հասնել բոլոր պատանների ազատ արձակմանը, ցախալը կարող է հրաժարվել Ռաֆահ ներխուժելու պլաններից։ 100 հազարավոր պաղեստինցի փախստականների տանիք դարձած Ռաֆահի վրա հարձակման մասին, որը իսրայելի կարծիքով Համասի վերջին հենակետն է Գազայում, խոսվում է շաբաթներ շարունակ, սակայն արևմտյան երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախազգուշացումներից հետո Իսրայելը խուսափել է լայնածավալ գործողություններից, թեև ժամանակ առ ժամանակ հարվածներ հասցնում է փախստականներով բնակեցված այդ քաղաքի վրա։
Ծրագրի ավարտին վերադառնանք Հայաստան, սոցիալական կյանք առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե այս պատմության հիմքում սոսկ միջանձնային վեճ է, որը ծագել է աշխատավայրում, կոնկրետ Հայփոստում, բայց ռեպորտաժի հերոսը պնդում է, որ բարձրաձայնել է հովանավորչության մասին և հիմա քաղաքական հալածանքի է ենթարկվում։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Հայփոստի Գյումրիի մասնաճյուղի 3101 բաժամունքի ղեկավար Գագիկ Հարտենյանը պնդում է, իրեն ստիպում են, որ աշխատանքից ազատման դիմում գրի ու հեռանա ընկերությունից։ Նրա պնդմամբ մի քանի ամիս առաջ նշանակված Շիրակի մասնաճյուղի տնօրեն Սերգեյ Շահնազարյանն է կանչել ու ասել, չգրելու դեպքում սպառնացել, թե ոստիկանություն կդիմի։
Զանգ եմ ստանում մեր ղեկավարի կողմից, Հարտենյան, դիմումդ գրեցի՞ր թե չէ։ Ասում եմ, լսի, ինգեր, դիմումը ես ինչի՞ պիտի կրեմ։ Ազատելու ունեն, թող ազատեն, հիմքերն էլ հետը կցեն, ես էլ իմանամ ինչ անեմ, ինչ անաբարով շարժվեմ առաջ, աղբեր ջան։ Չէ, բեր գրի, դիմումը թե չէ լավ չի լինի, հա, թե չէ լավ չի լինի, ոստիկանությունը կզբաղվի քո դիմումի հարցով։
Հարտենյանը դիմում չի գրել, փոխարենը օրերս Հայփոստ ընկերությունից ստացել է նամակ, որ մեկ ամսով իր լիազորությունները դադարեցված է, թե ինչ հիմքով չգիտի։
Էլեկտրոնային հաղորդագրությունը հիմք ընդունելով հրամայել են ինձ մեկ ամիս ժամկետով ընդադել իմ աշխատանքային գործունեությունը։ Կարտացին հրամանը, ծանոթացրին հրամանի հետ։
Ազատության հարցմանի պատասխան Հայփոստի լրատվականից փոխանցեցին, որ Հարտենյանի լիազորությունները կասեցվել է, քանի որ ներքին ստուգումների արդյունքում չարաշահումներ են գտել։ Ընկերությունը դրվագներից մեկով դիմել է իրավապահներին Հարտենյանի գործողություններին քրեա իրավական գնահատական տալու համար։ Հարտենյանը այնից չի ընդունում, որ իր ղեկավարած բաժամունքում չարաշահումներ կան։
Իբր թե իմ կոմից կադարվել են մեծամասշտաբ, խոշորամասշտաբ չարաշահումներ, 80 ՀՀ դրամ պակաս վճարել, 60 ՀՀ դրամ պակաս եք վճարել, քրեական հետապնդում դիրականացնեն, ոստիկանություն քրե, հա, այդպես հաջորդաբար մտածել, թողանեն, խնդիր չեն տեսնում, նորից խնդիր չեն տեսնում, պատրաստ են։ Ոչ, չունեմ, չեմ ունեցել, հայտարարում եմ, չեմ ունեցել։
16 տարի ղեկավարել է Հայփոստի այդ բաժամունքը 8 աշխատակից 120-ից 130 թոշակառու ու որպես ղեկավար 82,000 դրամ աշխատավարձ է ստացել։ Կողմնակի եկամուտ կա գուցե, հարցրինք Հարթենյանին։
Կողմնակի եկամուտ չկա, Բոնուսներ ունենք մեր աշխատանքի դիմաց, այդ աշխատանքի դիմաց է այդ բոնուսները։
Հարցը քաղաքական է, ասում է Իշխող ուժի սրտով չէ, որ ինքը ղեկավարում է քաղաքի կենտրոնում գտնվող ամենամեծ բաժամունքը։
Հիմա թե մարզում կադրային քաղաքականությունը ով է որոշում, ինչ կարգի է որոշում, երևի այդ կարգել արդեն սկսում են մեր Հայփոստը քաղաքականացնել, ցավ եմ ապրում դրա համար։ Ինչ կլինի շարունակ, գիտեմ ինչ կլինի, պարզ է արդեն, այսքան ամբողջը գերել հասնել այսօր, երբ որ ես կուսակցական չեմ, այս պահին չեմ է պատրաստում ինչ-որ մի կուսակցության մեջ մտնելու, դե իրենց էլ պետք է ես քաղաքական ուղղվածությունը, դե պարզել է արդեն, ինչ ասեմ։
Հայփոստից պարզաբանում են, որ Գագիկ Հարթենյանի այն պնդումը, թե ընկերությունում ներկայումս ընթացող ուսումնասիրությունները կրում են քաղաքական բնույթ, իրականության հետ որևէ կապ չունի։ Գագիկ Հարթենյանն ասում է, ձեռքները ծալած չի նստելու և փորձելու է իր իրավունքները պաշտպանել։ Սաթենիկ Կաստանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։